Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Kichik biznesni boshqarish katta hajmdagi axborotlarni ko'rib chiqishni taqozo etadi. Har bir boshqaruvchi birinchi navbatda qanday ma'lumot kerakligi, uni qayerdan olish mumkinligi, qanday qilib to'plash va qayta ishlash va saqlash kerakligini, qanday dalillar tekshiruviga muhtoj ekanligini bilishi kerak. Bu masalalarni tadbirkor birinchi navbatda yechish kerak. Mo'ljallayotgan sherigingizning ishonchlilik darajasini bilish uchun konsortsiumlarda ishtirok etish maqsadga muvofiq. Odatda maqsad va vazifalari bir xil bo'lgan tashkilot va korxonalar birlashmalarga qo'shiladilar. Ayrim firmalar esa bir nechta uyushmalarga a'zo bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda har bir kichik biznes shaklidagi korxona o'z faoliyatiga taalluqli bo'lgan barcha ma'lumotlarni yig'ishi kerak. Har bir uchrashuv, yig'ilish, anjuman va o'zgarishga sabab bo'ladigan hodisalar natijalarini ilgab olish lozim bo'ladi. Albatta, tadbirkorlik faoliyatining dastlabki paytida muloqotlar uncha ko'p bo'lmaydi va osongina esda qoladi. Lekin eng oddiylari unutilishi mumkin. Shuning uchun suhbat, uchrashuv va tadbirlarda eng muhim ma'lumotlar yozib olinishi maqsadga muvofiq. Agar tadbirkorda ma'lumot va yozuvlar ko'p bo'lsa, u holda ulardan foydalanish qulay bo'lishi uchun ularni olish usullari, paydo bo'lish munosabatlari, vaqti va boshqalarga qarab bo'limlarga ajratilishi kerak. Agar yangi tadbirkorda o'z shaxsiy kompyuteri bo'lsa, u vaqt o'tishi bilan zarur bo'lgan kerak bo'ladigan barcha materiallarni bir papkaga solib qo'yishi lozim. Jildlarga quyidagicha nom qo'yishi mumkin: moliyaviy hujjatlar, reklama xabarlari, buyurtmachilar bilan aloqalar, mijozlar bilan munosabatlar va boshqalar. Yozuvlarni muntazam ravishda bajarish kerak. O'z ma'lumotlarni vaqti-vaqti bilan qayta ko'rib chiqish, ma'lumotlarni yangilab turish lozim bo'ladi. Ma'lumotlar tanlash va saqlash jarayonini shunday olib borish kerakki, zarur bo'lgan holda undan boshqa xodimlar ham foydalana olsin. Kichik biznes shaklining davlat korxonalaridan farqi, ularda asosan ish uchun zarur bo'lgan axborotlar saqlanadi. Agar tadbirkor boshqa firma namoyandalari bilan muzokaralar olib borsa, albatta, muzokaralar natijasiga ko'ra qaror qabul qilishda kerak bo'ladi. Qaror hamkorlikda ishlashga qaratilgan bo'lsa, yozma hujjat shaklida saqlanib, unda umumiy maqsadlar, vazifalar, taqsimoti va boshqa savollar ko'rsatiladi. Azizlar, bordiyusizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.